halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah u dhageysanaysan mujadaha gaagaaban ee qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 19ka bisha Oktoobar sanadka 2019. Idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Bukaan.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: booliiska Soomaaliya oo sheegay inay qabteen shakhsiyaad lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen dilka taliyaha ciidanka ururka Gorgor oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho; ehelada taliyahana waxaa la sheegayaa inay diideen in meydkiisa la aaso maanta, iyadoo ay dalbanayaan in caddeyn buuxda laga siiyo sababta loo dilay;
maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraana waxa ay sheegayaan in ciidankoodu ay xalay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab;
wadadaas ay ciidanku u galeen baawur oo markaa hoomay halkaas socday, halkaasaa baawurkii lagu gubay, ayagana bataatan boqof sama fakanin.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka waddanka Libnaan ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisay iyo rasaasta caaga u adeegsaday kala cayrinta 19,000 oo dibadbaxayaala oo isugu soo baxay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi, kuwaasoo dalbanayay in xilka laga tuuro hoggaanka siyaasadda oo ay sheegeen inay sabab u noqdeen dhaqaale burburka dalkaasi ku dhacay. goobjoogayaal ayaa Reuters u sheegay in booliisku rabshadaha la dagaalama ay xabsiga u taxaabeen dad dibadbaxayay, waxaa howlgalkaasi ku dhaawacmay 19 ruux. ra-iisul wasaaraha waddanka Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa bahwadaagtiisa dhinaca siyaasadda u qabtay muddo 2 iyo 7 saacadood si ay uga joogsadaan curyaaminta dib u habaynta ku socota, buu yiri, haddii kalena uu waddo kale qaadi doono, taasoo loo fahmay inuu iscasilayo. banaanbaxan oo ah kii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca muddo sannado ah ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay shacabka Lubnaan, waxaanay dadka soo xusuusiyeen kacdoonnadii 2011-kii xilka looga tuuray 4 madaxweyne oo Carab ah. dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin halku dhegyoho ay xukuumadda Xariiri kaga dalbanayaan inay iscasisho.
xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Mozambique ee Renamo ayaa maanta ku baaqay in doorashadii isbuucan dhacday laga dhigo natiijadeeda mid aan jirin, isagoo ku eedeeyay dowladdu inay ku xadgudubtay heshiiskii nabadeed iyadoo adeegsatay bay yiraahdeen falal qas keenay iyo handadaad intii ay jirtay codbixinta. qayb ka mid ah natiijada doorashada dhacday Talaadadii ayaa muujinaysa in madaxweyne Filipe Nyusi iyo xisbigiisa talada haya ee Frelimo ay ku horreeyaan codad badan, waxaase jira eedeymo sheegaya in wax isdabamarin iyo khaladaad weyn ay ka jirtay doorashada. Renamo ayaa ku eedeeyay xisbiga Frelimo abuuridda jawi fowda, isagoo ku xadgudbay heshiiskii la gaaray bishii Agoost, kaasoo dhigayay in aanu xisbina samayn karin wax fowda ama handadaad si uu ujeedo gaara uu gaaro. xisbiga ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnahooda la xiray kadib markii ay arkeen qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha doorashada oo dadka siinaya wax ka badan hal waraaq oo codbixinta ah, gaar ahaan xisbiga Frelimo. dowladdan ayaan ilaayo hadda wax jawaaba ka soo saarin eeda ka soo yirtay mucaaradka.
ku dhawaad 20 dibadbaxayaal Kuuriyada Koonfureed ayaa isugu soo baxay dhismaha uu degan yahay safiirka Mareykanka ee waddankaasi Jimcihii, taasoo keentay in mas-uuliyiinta Mareykanku ay ku baaqaan in la adkeeyo ammaanka goobaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta Mareykanka. muuqaal laga soo qaaday goobta oo baraha internetka la dhigay ayaa muujinaya koox dhalinyaro dibadbaxayaala oo qaylinaya watayna jaranjarooyin ay doonayeen in ay ku fuulaan derbiga guriga safiirka Mareykanka u fadhiya Kuuriyada Koonfureed Harry Harris oo ku yaala bartamaha magaalada Seoul. kadib markii la xiray derbiyada, kooxda dibadbaxayaasha ah ayaa isku dayay in ay mar kale xoog ku galaan guriga safiirka, laakiin booliiska ayaa xirxiray sida laga soo xigtay amaba lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi. qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinayay in Harris iyo ciidamada Mareykankuba ay ka baxaan waddanka Kuuriyada Koonfureed.
ugu yaraan 200 qof ayaa ku dhaawacmay rabshado kale oo xalay ka dhacay gobolka Catalonia ee dalka Spain. booliisku waxa uu sheegay in kooxo mitid oo daacad u ah gooni goosadka gobolkaasi Catalonia dhagaxaan iyo baaruud ba ku tuureen ciidamada booliiska oo iyaguna ku jawaabeen rasaas caaga iyo sunta dadka ka ilmeysiisa. Magaalada Barcelona oo ka mid ah meelaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan Jimcihii ayaa ugu yaraan la sheegayaan 152 qof ay ku dhaawacmeen rabshado dhexmaray booliska iyo dadka dibadbaxyada dhigayay. Rabshadahan ayaa qayb ka ah banaanbaxyo galay maalinkii shanaad oo ka socda guud ahaanba gobolka Catalonia kadib markii isniintii hore ay maxkamadda Spain xukun sanado badan ku riday 9 qof oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee kooxda gooni goosadka gobolka Catalonia ee dalka Spain.
galabnaagsan dhegaystayaal ka doorashada kala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay soo qabteen ciidamo lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen israsaasayn xalayto ka dhacday magaalada Muqdisho oo ku dhintay taliyihii ciidanka Gorgor Maxamed Suleyman Abuukar. Taliyaha ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiil hoggaaminaysay weerar ay ciidamada dawladdu ku qabsadeen deegaanka Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ehelada taliyaha ayaa la sheegayaa inay diideen in la aaso maanta iyaga oo dalbaday in cadeyn buuxda laga siiyo sababta loo dilay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Maxamed Suleyman Abuukar ayaa soo qaatay tababaro gaar ah wuxuuna hadda ka tirsanaa ciidamada sida gaarka loo soo tababaray ee ka tirsan kuwa Turkiga soo tababareen wuxuuna ahaa taliyaha ururka Gorgor oo si gaar ah howlgalo ka fuliya gobolka Shabeellaha Hoose. Maxamed Suleyman Abuukar ayaa lagu xasuustay howlgalo gaar ah ka fuliyay deegaanka hoos yimaada gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Awdhegle oo howlgalka ugu dambeeyay uu ahaa qofkii hoggaaminayay guul weyn ka soo hooyay marka loo eego howlgal qorsheysan halkaas laga fuliyay. Dadyaqaan Maxamed Suleyman waxay ii sheegeen inuu ahaa qof aad u jeclaa marka loo eego howlaha ciidan door wanaagsan uu ku lahaa wuxuuna hadda ahaa gaashaale ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidanka kumaandoosta ee sida gaarka u tababaran. Shalay gelinkii dambe ayaa lagu toogtay afaafka hore hotelka Naasa Hablotu ee magaalada Muqdisho. Hotelka ilaala gaar oo ku sugnayd ayaa toogatay waxaana hotelka lagu toogtay iskale mid ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow. Dowladda Soomaaliya tafaasiil kama aysan bixin waxayse sheegeen in la soo qabtay dadkii dilka geystay oo hadda gacanta ku hayaan ciidanka booliska baaritaan uu ku socdo. Warar kale ayaa sheegaya in ehelada Maxamed Suleyman Abuukar ay diideen in la aaso wiilkooda intay ka helayaan xog dhameystiran oo la xiriira qaabka dilku u dhacay. Dilka Maxamed Suleyman waxaa ka soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in Maxamed Suleyman iyo askarta wada hadleen koorintuusan dilka dhicin balse markii dambe rasaas lagu furay oo u geeriyooday Maxamed Suleyman iyo ilaala socod Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay wadada u galeen gaari caasi ay wateen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 shabaab ah oo gaarigaasi saarnaa Caashe Ibrahim ayaa khadka telefoonka ku wareysatay weydiisayna sida ay wax u dhaceen.
Wada oo markaas ciidanka ku yimid dhanka hadda ay degan yihiin oo u soo socotay Jimcada Mubaarak iyo intuu dhexayso Fardo wadadaas ay ciidanku u galeen baabuur oo markaa hoomay halkaas socday halkaasaa baabuurkii lagu gubay ayagana bataatan boqof kama fakanin sida hadda ragii hadda meesha joogay oo la xariirnay inoo xaqiijiyeena meeshaas waxaa ku dhintay 20 qofood oo cadhowg ah oo 18 kun oo qoryaha arko fayditoonka ah oo qoryaha arkeega ah iyo qorogan baasiituho waxay ku farxiyaan iyo qoray dabadeexa qoryahan beerka amka la yiraahdo 20kaas qorya halkaa looga furtay 18 qorya yar yar oo gacanta ah gaarigiina halkaasaa lagu gubay 20 qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas jeedayna qof kama fiigin.
Sidee gaarigaas yar ee baska ah lagu hubiyey ama lagu xaqiiqsaday inay dadka saarnaa ay ahaayeen Al-Shabaab?
Runtii waa lagu weydiinayay marka hadda meesha ay kasoo socdaan ay wadadan guriburtii dalalka ku xirta inay ciidan ku duraan ay halkaas ay gooyo ka sameeyaan si ayna dadkaas degmada degmeynaha isku gudbin aalad noocaas inay abaabulkaas wadaan laga socdaa deegaanka iska abaabulaan iyo tuulooyinka hadda iska abaabulaa inay kasoo guulaan iyo meesha hadda soo socdaanka ka dhacaysana dad ayaga dadkii deegaanka ku ahaayaa degan oo ay aqoon u leh gaadiidkoodana yaqaano. Runtii markii la ogaaday labada dhinacba meeshii kasoo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka joogaba way isla xiriirayeen sidaas ayaa taleefan la isugu hagaajiyay sidaas ayaa wadada loogu galay sidaas aan cid ku guuleystay
waxaad dhinaca kale ka warantaa waxaad sheegtay in qoryo badan laga furtay qoriga BKM-ka uu ku jiro baasuuka uu ku jiro mar haddii gaariga la qarxiyay sidee qoryahaasi loo furtay
gaariga ma wada qarxina ma gubanin gaariga hore ay weynaa qoryaha ka ahaa lala dhacay kabacdina wuu dhamay aaday markaa qoryahaas kale loogu shaqshaqay runtii markaa ayagaa bintayna ka bixin gaarigu gaari ku fulin oo qoryaha baabuurkan hoomay damiira waaye marka ayaga gaariga badanaa inta gaariga ku dhinteen markay ka dhagayeenna naftaasa lagu aftaaray wixii ka haray oo dhaawacaaya markaasaasa ciidanku ugu daba tageen aan mid wal meeshiisi loogu tagaa lagu toogtay xataa meeshii hadda ciidankaa ku suganaa kolay runtii xaqiiqda naga siiyey sidaas ayaa lagu xaqiijiyey inay gaarigana uma ku gubanin qoryahan ee looga furtay waa sidaas maana gaari bataatan baholxayo hawada gale maahayn
waxaad sheegtay in ciidanka ay wadada u galeen marka mar haddii ciidan intaa la eeg ay ahaayeen oo 20 qori laga furtay marka intaasoo nin oo sidaa u hubaysan sidee ku suura gashay in midkoodna uu ka fiigi waayo oo qoryahaasi ay difaaci waayaan
runtii qoryo qoryo baawr oo karka bannaan ama ahaan 18 qoro yaryar iyo qorogaas tabajeexday baa siinku ahaashaa say 20-20 qoro waaweyn iyo 18 qoro yaryar waaye walaalay marka waxay ku suura gashay waxau doonta waa qadarta ilaahay waqtigeeduna qofa badan ku dhimanayaa dhibaato badan iyo mataqaanaa taqulo badan ay ummadda ka galeen ama diyada ama xoolahooda ay ku baabacsadeen ama naftooda ay ku dileen sharci ugu dambaysay dad ku dileen shacaba degmada meeshaas xuquuqdaasuna wuu iska jiraa runtii maxau taxadir dhaba iyo dadaal dheer oo loo galayna waa sababta waa ku timid oo ciidankii 3-4 meelood ayuu u galay si haddii uu uga gudbo qaybtan ama qaybta kale uga fakan haddii qaybtaasi qayb 3-aad uu uga fakanin sidaasaa qaybteed loogu istaagay hadda marka waana laga awood badnaayo hadda 20 nin iyo ciidan gaarayo 50 nin waa dareemi kartaa ragga meeshaa ku jira rag ilaa 50 ama kasii badan u ahaayeen
dhinaca ciidankii jidka u galay ciidankaasi al-shabaabka maxaa iyaga soo gaaray
alxamdulilah walaalay xataa qofka dhaawacmi ma jiro hal gaari waa gaarigu waana laga awood badnaay raxraxfa in marka qaybaana loogu istaagay ayaguna waxalbaalootaba kama dhicin waa dareemi kartaa gaari markaa socdo oo fulan iyo dadku dhex jiro markii koono inta koono gadaal iyo hore iyo maxaa waxbad looga bilaabo waa dareemi kartaa marka ayagu maba sidinba baalooto
kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur cagajoof gudoomiyaha degmada jalalaqsi oo qadka telefoonka ugu warramaya caasha ibraahim aadan
galab wanaagsan mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a wariyeyaasha muqdisho ayaa sheegay in loo diiday tabinta kulamada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee ka dhacaya xarunta cusub ee golahaasi uu ku shaqaynayo ee villa hargeysa guddiga warfaafinta baarlamaanka ayaa wariyeyaasha u sheegay in dhismahan cusub ay kaamirooyin ku xiran yihiin amaba lagu xiri doono kadibna wariyeyaasha muuqaalada kulamada loo qaybin doono cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan mar kale muqdisho ka soo diray
waa maalin kale oo saxaafadda madaxa bannaan ay ka cabanayaan helidda xogaha dowladda gaar ahaana fadhiyada golaha shacabka wariyaasha soo tabiya fadhiga golaha ayaa saaka looga yeeray xarunta filla hargeysa waxaa loo sheegay suxufiyiinta in goluhu ku shaqayn doono dhismo cusub oo laga hirgeliyo gudaha filla hargeysa saxaafaddana haddaysa qayb ka ahayn farxiye muraad oo ka howlgasha warbaahinta dalsan ayaa u sheegtay v o a
maanta waxaan ka mid ahayn wariyaashii xalay ee fariimaha loo soo diray markaasi lagu casuumiyay inay ka qayb galaan kala fadhigan ee golaha shacabku maanta yeelanayay balse markii aan tagnay xaruntii shirka uu ka dhacayay waxaa noola diiday inaan galno hoolka sababo la xiriira in meesha aysan qaadayn wariyaasha sidaas darteed waxaana lagu amray in kala fadhiga aan ka laabano maanta maadaama wariyaashii goobta ay tageen qaar naga mid ahna hoolka ay galeen islamarkaana ay soo fiiriyeen in ay suurtagal tahay meel wariyaasha ay istaagi karaan oo kaamirooyinka ay dhigan karaan islamarkaana ay wax ka duuban karaan waa la diiday inaguna waxaan ka xunnahay run ahaantii in markaasi maadaama kulankii baarlamaanka loo wareejiyay villa hargeysa hadda kadib sida noola sheegay halkaas ay ka dhici doonto in waxay u eg tahay hadda wixii ka dambeeyay wariyaasha aysan ka qayb geli doonin kala fadhiyada baarlamaanka waxaan noola sheegay markaasi in la qorsheenayo in filimada ama muuqaalada lasoo duubo oo sidaas darteedna noola soo diro taas
wariyaasha ayaa muddo dheer cabasho ka qaba xarunta golaha shacabka oo fadhiyada ku yaalan jireen waxayna ahaayeen kuwa kaliya oo iyaga u gaarka ah in laga reebo taleefannadooda gacanta qagayaha guud ee ururka isku taga suufiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa ku sheegay tilabada golaha shacabka ee qaadinay taa abuurin
maanta waa maalin sabti ah waxaan runtii aad ugu xunnahay oo maalinta koowaad ee shaqada toddobaadka ah kulankii baarlamaanka maanta Soomaaliya uu lahaa ee lagu qabanayay xarunta cusub ee Villa Hargeysa looga sameeyay ee baarlamaanka Soomaaliya ee waxa nasiib xumo ahayd in maanta uu soo baxay tuhun aan muddooyinkan baqabnay oo ahaa in wariyasha halka laga mamnuucayo ama halka maaragtay wariyasha loo diidayo runtii arintaasna waa arin aad maaragtay aan u dhaleeceynayno sababtoo ah wariyasha Soomaaliyeed waxay xogta gaarsiiyaan ay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed baarlamaankuna waa baarlamaankii Soomaaliyeed maaragtay madaxa banaana marka waxaan rajaynaynay in aanay u diidin wariyashu way ogolaadaan mararka qaarkood xaalada gaar waa jiri kartaa laakiin in la yiraahdaba iska baxa wax haba yaraatee la duubayo hadda kadib wariyaal halkan soo galaya ma jiraan runtii waa arrin aad looga xumaado
muddooyinkii dambe waxaa jira culaysyo saxaafadu ay ka tabanayeen xafiisyada dowladda gaar ahaana kuwa sarsare Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan
Waxaan ku soo dhawaynaa haddeen ku horeyno barnaamijka dacwadinka toddobaadka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine ee toddobaadkan sheegay inuu doonayo inuu isku soo dhaweeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland oo si weyn u kala dhidhsan waxana Saciid Cabdullaahi Diine uu hadalkaasi sheegay kadib markii uu dib ugu laabtay Puntland markaas oo hore uga soo qaybgalay Caleem Saarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo dawladda Soomaaliyana doorashadiisa ay ku tilmaantay mid aan sharci ahayn
khilaafka dawladda federaalka iyo Jubaland u dhaxayna waxaan rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato intii hadda wax socdeen qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhaweyntooda haddeertaana waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono hay'ada iyo dawladda federaalka ama xubnaha kale ee wali diidan nidaamka doorashada meesha ka dhacay oo runtii aan wax badan oo la tilmaami karo aysan jirin laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyay iyagana ma ahayn miisaan hadda ee bulshada ka muuqday laakiin waa hadii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dowgu uu yahay ma rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo degdeg inay ku dhamaadaan annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dawliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmahaas wada qabsanno arrintaas ku dadaalno
taasi waxa waa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine oo ka hadlay magaalada Boosaaso toddobaadkan maxkamadda garsoorka caalamiga ICJ ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in marka la dib loo dhigay dhageysiga dacwadda murakabada ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya dhageysigan ayaa markii hore la qorsheeyay inuu dhaco 4 bisha November ee soo socota si kastaba ha ahaatee maxkamadda ayaa dib u dhigtay dhageysiga ilaa iyo bisha June 2020 markaas oo la dhageysan doono kiisaska labada dhinac ee 8 ilaa iyo 12 bisha June waxaana noqonaysa markii labaad oo maxkamaddu ay dib u dhigto dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya kadib markii Kenya ay sidaasi dalbatay magaalada Washington waxaa toddobaadkan ka socday shirarka gadisan oo hay'adaha lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka ay ku casuumeen madax ka socotay dalal badan oo dunida ka kala yimid shirkaas dalalka lagu casuumay waxaa ka mid ah Soomaaliya waxaa wafdi uu horkacayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ku sugan magaalada Washington oo shirkaasi ay kaga qayb galayaan dhawaantan waxaa isqabsi uu ka tagnaa guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyadoo guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland uu sheegay in cidda keliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandheyso xubnaha guddiga doorashooyinka cusub ee tahay golaha wakiilada hadalka guddoomiyaha ayaa kusoo begmay iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu ka hadlay isla arrimahan toddobaadkan
labada xisbiya mucaaradka ugu waa fikiran waxay keenay labada xisbiyaad ee sharci iyaga in soo jeediya kuma faragelin raadiyo waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib u kujaagalay si ay ahayd baan ku qaaday guurtuna way ekaatay labadiina ayay ku horreeyeen hawsha ka soo baxaya iyana ku fargelin xeerka ah in dal shaqeeyo awoodda jeesita ee bani aanu talaan leh hadar xitaa waxa qosan waxa qulay oo xisbi oo malaha arrinta sharciga saa ku gafo baarlamaanka way kugu soo dooranay halkaan ka saar midna ma horo labada ayay ku talaan ama inta sharci uu soo fadhan soo xiray waa isku dhacay maxkamad baa la geeyay dadka maxkamad waa baarlamaanka baarlamaanka leeyahay sharciga aad dhigteen ee aadan saxiseen dadka la soo noqdeeyay ee madaxweynuhu soo gudbiyay qaabkiisa soo daray sharciyi ma waafaqsan yahay shir gudoonka baarlamaanka oo guriya arrintan ma aha awood leh waxa ay golaha weynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi gudibay u saari marka dib u cod loo qaaday wixii ay soo celiyaan hadii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo hadii aniga lagu soo celiyo ceel ma ahay ku xirban kale keenay waa la way sharciga saawo hadii si wadaayaana waa awoodood xisbu wuxuu arigu iyo dibi maayo madaxweynu tusaayaa inta tusaayaa ma yiraa wax sharci waa in kala awood gacanta ku jirtaan iyo arrimaha kale baarlamaanka uu qaadan wariyo golaweyn aad u toosan waxa la rabo soo saaray arwa ku qasan waa la qalay ixtiraam haday soo celiyaa waan haday si daaya qiimo ah
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlayay arin khilaaf abuurtay oo ku aadnaa gudiga doorashooyinka Soomaaliland howlgal ay ciidanka dawladda Soomaaliya ka sameeyeen gobolka Gedo ayay ku sheegeen in kooxda Al-Shabaab kaga soo furteen ilaa iyo 300 oo neef oo ariga xulaan ayay milishiyad ka tirsan Al-Shabaab si xoog ah uga qaateen dadka deegaanka iyagoo u sheegay in ay zaka tahay oo ay bixiyaan Maxamed Cali Cabdullaahi oo ah bandulaha ururka 94aad ee ciidamada militariga Soomaali qaybtiisa magaalada Bardheere ayaa todobaadkan VOA da la hadlay
amaanki oo amniga Al-Shabaab ee dagaal ba hore anaga deegaanka waxaa jira 60 kilometir oo ku jira meel baar laga ku jira kilometiran oo ay ku dhimaaystaan ee hawlgalka socday oo ay laga dhacsanay laga dhacsanay sidii ee hawlkana baaday ee waxa jira meel ee kala soo ahayd ee 60 kilometir dhinaca baar magacay leeyahayna meesha ay xoolo ku ururinayeen ee ka qaadayeen shacabka Soomaaliyeed ku dhigayeen ayagoo markaa ee wax ka ay ku xiran ee dadka qaadayaan laakiin dibadda ka yimaayna aad dirignimo ay tahay hayaan xaraas annana ka bacliyeen waxa ma soo kubay inaan si qorsheysan ee hawlgal aan lahayn dayno leeyahay inuu bilay in aan kali ka fara ee dibanayeen ay fadhigo waxa xalay soo dhigayeen oo waxa ka dhigayeen inaan si aan oo gacan dheer ila wareegno qaar ilaa sida boqol ma xalay diir inta aan xal soo qaadayno oo aan qabalmay hadii ilaa fili anagu na xal dhigayno dheer ayuu khasaare ka soo gaaray ee gudahaana waxa ma ku hayeen aan ka hayno ee gacan ka yeeyeen ee ka dhigayeen
kas waxa uu ahaa Maxamed Cali Cabdullaahi oo ah bandulaha ururka 49aad ee ciidamada militariga Soomaaliya qaybtiisa magaalada Bardheere isbitaalka Biyoowada la hadlay udaana dhigaysiil barnaamijka dhacdoonka todobaad ka wanaagaynta tan kulan dambeyn nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhacdoonka todobaadka
waa tahay markana golaha baarlamaanka Britain ayaa maanta oo Sabti ah ka doodaya codna u qaadaya in dib loo dhigo iyo in kale go'aanka ay Britain uga bixiso midiga Yurub. Wariyaha London Ridwan Haaj Cabdiwali ayaa hadda khadka telefoonka ee London si toos ah ugu jira. Ridwan bal faahfaahin naga sii wararka ugu dambeeyay ee isku dayga Britain ay ku doonayso inay dib uga dhigto in ay midiga Yurub ka baxdo.
Jamal aad iyo aad baa mahadsan tahay baarlamaanka dalka Britain wali dood aad iyo aad u culus ayaa hadda ka socota waa markii ugu horeysay marka la eego taariikhda dalkan muddo 73 sanadood ah baarlamaanka uu fariisto maalin sabti ah taas markaa waxay ku tusinaysaa xiisadda marka laga hadlayo Britain sida ay uga baxayso midowga Yurub marka waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta guud ahaan laga doodayo waxa ugu muhiimsan codsi uu soo jeediyay madaxa baarlamaan oo la yiraahdo Oliver Letwin kaas oo digaya in loo baahan yahay in dib loo qiimeeyo qorshaha cusub ee ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson inkastoo mudanahan uu horey u ahaa xildhibaan ka tirsan xisbiga uu hoggaamiyo hadda ra'iisul wasaaraha laakiin haddana waxa uu ka hadlay waxa ay tahay xooggeeda in loo baahnaan karo wax la yiraahdo waqti dheeraad ah inta aan la gaarin 13 Oktoobar oo Boris Johnson uu ku dagan yahay in uu doonayo inuu kaga baxo qorshihiisana uu dhameystirayo sida Britain ay uga baxayso midowga Yurub laakiin waxaad moodaa in arrintaas ayna mudanayaasha baarlamaanka ku qanacsaneen marka la eego Boris Johnson qorshaha cusub ee uu soo bandhigay dhawaan la iyo hadda si madax bannaan looma falanqeyn mana looga doodin waxyaabaha uu doonayo in uu kaga baxo midowga Yurub arrinta kalena waxay tahay xeerilaaliyaasha gaar ahaan kuwii hore oo la tirkooda aan wax badan ka ogeyn qorshahan waxa uu noqon karo marka waxaad moodaa in runtii sida codka uu noqon karo aan la saadaalin karin laakiin haddii ay dhacdo in codsiga Oliver Letwin maanta baarlamaanku ay ansixiyaan waxay noqon doontaa in dib loo dhigo waxaa suuragal ah in 3 bilood oo kale ay qaadato ra'iisul wasaaraha dalkan Britainna waxaa loo daa in ilaa iyo hadda isaga iyo mudanayaasha taageersanba ay ka digayaan khatar dheeraad ah in ay dhici karto haddii codka maanta lagu diido qorshaha uu doonayo in dalkan Britain uu kaga baxo midowga Yurub waxa kale oo aan rabaa inaan xuso oo runtii iyana si xoog badan doodaha ugu weyn ka mid ah xisbiga marka la eego DUP oo inta badan taageeray ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa. Marka laga hadlayo waqooyiga Ireland laftirkooda, waxaad moodaa inay kasoo horjeedaan in la ansixiyo qorshahan. Barnaamijyo waaweynna waa ay ka socdaan magaalada oo 10,000 ay isugu yimaadeen oo iyagana doonaya in dib loogu noqdo afsiri dalka. Mar aan xalay la kulmay Majid Majid oo ah mudane baarlamaanka midowga Yurub lagana soo doortay deegaanka Yorkshire iyo Hamba Sheffield, horeyna sidaa ula socotaan u noqday meyarkii magaaladaas ayaan weydiiyey laftirkiisa bal sida u arko qorshahan iyo codka maanta dhacaya.
Boris Johnson been wadan buu sheegay wuxuu leeyahay waxaan ka baxnaa cause anaga inoo fiican tahay laakiin danteena ma ku jirta danteena isaguna waxbana muu ka galin isagu ma iska fikiraya. So imika dad badan baa jira waxaan leenahay ma noo fiicnaan ka baxno European Union-ka. So maalin kasta wan dalaalayna way campaigning in jooga. So laakiin imika sabtida maalin muhiim tahay. So we're going to find out then insha Allah.
Marka waxay kula tahay inuu ku fashilmi doono?
Haa, ma dalaalay way uu fail garan doona.
Kadib maxaa dhici kara?
Allahu aclam. Anything is possible. Like possibly, and what can I do? I can't. I'm not going to do anything. I'm not going to do anything. I'm not going to do anything. Possibly, we'll do it. Like in very small chance. I don't know.
What I Ridwan Marka Udon Bain had this sida ukudo the yo Boris Johnson, Ridwan Britain, in Manta Lagado, Arantan and Diblo again. I dado and I send the incident Sego Ruby. Mahak Kapsankara Isaga. ما لقى يا بس إن عدد السياسيين أي أنت أنا كوكين تو استجيو حزب جيسا.
لنتي عدد سك لا يهدب وتهجني هاي لكن وح أدي أب لقش كثيني هاي حتى إن بوريس جونسون يعزل كراهدي أي بعضه إن برلمان كويكور يمدان قرشه تا واحد له دا سيد ماجد بو شجعي إن الفلان كرين وح أستمعين دون لكن haddii la ansixiyo codsiga uu soo jeediyay mudanahan baarlamaanka macnaheedu waxa uu noqon doonaa in muddo lagu kordhiyo waqtigii hore loogu qabtay dalkan inuu kaga baxay midowga Yurub. Taas marka macnaheedu waxa weeyaan in qalalaasihii ka bixista Britain ee midowga Yurub uu go'deer ku sii dhici doono isla markaana ay adkaan doonto waxa la filan karo marka baarlamaanka maanta codkooda ay qaadaan saacado kooban ayaana laga xigo oo loogaan doonaa waxa natiijadu ay noqon doonto.
Aad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaj Cabdiwale Yukaasi aha wariyaha VOA London oo khadka telefoonkaasi toos hadda inoogu warramayay waxyaabaha ku soo kordha kulankaasi baarlamaanka Britain iyo arrintaasi ka bixitaankooda midowga Yurub. Idaacadeenna dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa la diyaaray Danduray iyo Cashcuud.
waa mar kale iyo barnaamijkan xiisaha laha
ee hambalyada iyo heesaha oo ifraahin todobaadkana dhanbaalka ugu horeeya oo aan ku bilaabayno uu naga soo gaaray waxa ciwaan looga soo dhigay mar horeyaan ka boodinay tahniyad dhalasho. Assalaamu alaykum waa la soo raaciyay baad VOA gaar ahaan Cashcuud iyo waxa la yiri Ibrahim Danduray waa tahay marka xiga baa la yiri anaga oo kala ah ee doocada Sandheere ee do xakiimo cilmi siyaad ee do culumo Maxamuud Saadam Hussein Barre Yaasir Hussein Barre Cabdirsaaq Hussein Barre Xaliima Hussein Barre Fartuun Faarax Barre Cilmiyo Faarax Barre iyo Cali Muuse Biyo Cabdi Cabdulleh Odawa Cismaan Axmed Cilmi Faarax Cismaan Faarax wuxuu ku magac dheer yahay Faarax Tabliiq iyo sidoo kale Ustaad Maxamed Cumar Barre Haaji Hassuun Cali Cumar wuxuu ku magac dheer yahay may helay warkii Suucaad iyo Saba iyo sidoo kale Faqay Haaji Cabdow iyo Yaasiin Sheekh Yuusuf iyo Axmed Sheekh Yuusuf iyo ugu dambeyntii raaxo Sheekh Yuusuf iyo Islow Cabdinaasir Islow geesay dhammaantood iyagoo aan kala harin oo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin farxad leh oo dhalashada u dirayaan Maxamed Xuseen Barre iyo Hani Amiin Barxadle oo wiilugu dhashay degmada Buula Burto ee gobolka Hiiraan ducada si wada jira waa Danduray iyo Cashcuud baa liiri waa tahay marka wiilka ku dhashay degmada Buula Burto ee gobolka Hiiraan maxaa ugu duceynaysaa waxaa liiri Faahin iyo Caasi oo kala harin
waxaan leenahay Allaha ka dhigo kiisa weynaada oo waalidkiis iyo dalkiisa dadkiisa waanfaca heesta ugu horeysa ee aan caasha dhigashaashana u soo qabanayna waa Alla wiil ku baxsana
hayes waa heesihi waay waayaan u maleynaya baxsana baxsana Alla wiil ku baxsana heesii ku banaanta Ibraahim waad la heshay
Mariyam Mursal ku soo dhawaada
dalkii baade bulshada dhamaanka in ka soo baxsade igu beer nugul waaye dalkii baade bulshada dhamaanka in ka soo baxsade igu beer nugul waaye arashadii ka bogey ku taale way ibaanisa arashadii ka bogey ku taale way ibaanisa waqti filmaamee tiicayke iyo bakoon iso birqaye baxsana baxsana Alla wiil ku baxsana 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 Alla wiil ku baxsana
Alla wiil ku baxsana iyo codka macaan fanaanada Maryam Mursal Ciise inta aan ku dhaafay Ibraahim oo bal dhigaaga dambaladaas isid.
Dambalkan wuxuu naga soo gaaray Abuu Cabdullaahi Yaquub Ibraahim iyo Abuu Xasan Ibraahim Sheekh iyo ayay Muslimo Cabdi Mursal Aabe Cali شعبان حسن إيو عدير محمد عبد الله يعقوب إيو عبد السلام عبد الله يعقوب إيو إيو خليجة عبد الله يعقوب عبد الشكور علي شعبان إيو عبد الحكيم علي شعبان إيو سلمان علي شعبان إيو جاليو علي شعبان محمود علي شعبان إيو زكيو محمد نور إسحاق محمد نور إيو ضايفة محمد نور إيو دبستا نوح محمد نور رمان رير عبد الله يعقوب رير علي شعبان إيو رير محمد نور تتكاسي وعاشو كرجوغا مغدشو قروة بوساسو كينيا بايدابو برداري إيو مالكرا أو سوماليا إني تانير دلشاي غارسيان سدار عبد الله يعقوب إيو مرودي سأمن إبراهيم أو ويلو غود شبيرا دين شبالة هوسي waxaan ilayhin wiilkaasi allah ka dhigay kiiso weynada oo dalkiisa iyo dadkiisa wax tar waxaan loo bixiyay maxamed sadar amin ayalana
aniga amin ayaa raacinaya heesta labaad ee barnaamijka ibraahin oo markiiba hadaan soo qabtay yadana waa hees aad u macaan oo filayo aad u macaan markaan leeyahay kulli qiyaastaan iska soo qaaday markaan qiyaasta iska soo qaadana waxaan sidoo kale ibraahin oo qiyaasay in marka xiga ay adiga ku qancin doonto dhigistaasha qaar badan oo kamidara ay qancin doonto yaa duugay le doonaan waa heestal ku dhageeyay yahay xaq dhawr waxa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan farxiya fiska
I'm gonna go to
waatay xaqdhow iyo farxiyo fiska ayaan taas kaga gudbeynaa xaggii dhambaalada. Haddii aan dib ugu noqono, waxaa noo baaqaya Faarax Nuur Kaarshe oo ku magac dheer Xaaji, iyo Xuseen Xasan Xuseen, Xuseen Fashion, iyo Daahir Nuur Kaarshe, iyo Caydiid Maxamed Xaliye, iyo Faadumo Kaarshe Caduur, Maryam Faarax Caduur, iyo Naciimo Cabdulaahi Muuse, iyo Farxiyo Bashiir Aadan, iyo Fortuun Cali Shire, iyo Maxamed Muuse Ilka Case, iyo ugu dambaysta Dhude Ciise Nuur Galow. Waxaa ay yidhaahdeen asxaabta dhammaan waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxaana jecel yihiin inay taaniyad hawada ay u marayaan. Mahad Faarax Caduur iyo marwadiisa Aamina Maxamed Aadan Saciid oo arooskooda uu ka qabsoomay Qardho, ducaduna waxaa xaggina ay leeyihiin arooskaasi Qardho ka dhacay. Maxaa ugu duceynaysa Caash?
In Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caanana Ilaahay uu kala siiyo. Ma dhambaladan sii wada mise heesi waa waxbaxsanaysa Ibraahimo?
Dhambaladuna sii wad
waa tahay dhambaalkan aan gacanta ku hayo. Waxaa soo qoray dhegeyste lagu magacaabo Mukhtaar Cabdulaahi. Waxa uu yiri, waxaan joogaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waxaan jecelahay, buu yiri, marka ugu horreysa inaan salaamada dhihiyaasha barnaamijka waana ku gudoonay. Marka xiga buu yiri, waxaan salaan qaaliya gaarsiinaya Dr. Axmed Cabdulaahi Xasan iyo Cali Cabdulaahi Xasan iyo Farxiye Cabdulaahi Xasan, Maxamed Cabdulaahi Xasan, Saciid Nuur Cabdulaahi Xasan iyo Cawo Cismaan Mooge, Shukri Cismaan Mooge iyo Eedo Hibaaq Maxamuud Xaashi, iyo ugu dambeyntii Khadar Ismaaciil Barre iyo Toyosir Ismaaciil, iyo waxa uu sidoo kale leeyahay labadeeda waalid oo igu qaali ah iyo saaxiib, iyo waxa uu leeyahay qaaliya oo liiraahda Nimcaan Jaamac. Wuxuu leeyahay, dhammaan dadkaasi waxaan leeyahay salaan sare iga gudooma. Waxaan filayaa in salaantaasi aad u dirtay adiga oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Mukhtaar Cabdulaahi, inay ku dhegeysanayaan
dhambaalkana. Caash wuxuu noogu yimid Cabdiweli Macalin Hureyre iyo Cabdikariin Macalin Hureyre iyo Cali Katiin Macalin Hureyre, Ismaaciil Macalim Hureyre iyo Shariifo Macalim Hureyre iyo Madiina Macalim Hureyre iyo Adeer Ilyaas Sheekh Axmed iyo marwadiisa iyo dhammaanba reer Jaamac Gariir. Waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Maryan Macalin Hureyre iyo Mahad Axmed Cilmi Gulaafe oo wiil ugu dhashay Gaalkacyo, waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Muscab, ducaduna waa xaggina. Soo weyna u ayaan ku leenahay Muscab oo noqo kii waalidkii waxtara.
Anigana aaminaya raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaashaanu hayn Ibraahino.
Jaaw nabadgelyo codkii
Xaliima Khaliif Cumar Magool. Weliba heestan Ibraahino waa hees waayo waayo aan dhegeysan jiray anoo jiifta qaballiyo adoo jegada wiyaal miyay
talajoogtaa.
Waa hees aad iyo aad u macaan, codka Xaliima Khaliif Magool. Adoo jeegada u yaal Ibraahino, waxaan u qaatay inay ula jeedo adigoo dhacdiid u jiifo oo aan kaa qasnayn anigoo ka daba gadoobaya. Thank you.
intaas hadaan ku dhaafno jaawo nabadgelyo iyo magool dhankii dhanbaalada
dhanbaalkan aan markana soo qabanayo waa hambalyo dhalasho wacan ayaa la yiri waxa dadka dirayna ugu horeysa hooyo hodan maxamed cali hooyoyin kala ku jira iyo dad kala badan waxaan kala yihiin hooyo shamis maxamed cali hooyo xawo maxamed cali abti abdunaasir aadan umar iyo marwadiisa qaaliga hani baa la yiri sidoo kale liibaan maxamed iyo sharmaarka maxamed iyo nuur maxamed shirwaac iyo faarax maxamed shirwaac iyo shamsa maxamed shirwaac nimco maxamed shirwaac iyo deeqo maxamed shirwaac iyo asxaab kale far badan baa la yiri oo ay ka mid yihiin khadar cusmaan cali cabdiqafaar nuux khaliif iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir iyo cabdulaahi axmed aadan iyo ugu dambeyntii hani soomaali baa la yiri waa tahay hani soomaali iyo cadnaan maxamed axmed dhammaan asxaabtani iyo familko dhan baa la yiri ee kala ah reer maxamed shirwaac meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxay hambalyo dhalasho wacan la wadaagayaan baa la yiri mudane cabdifataax maxamed shirwaac iyo marwadiisa qaaliga ah raxmo maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay 7 bishan oktoobar ee sanadka 2019 magaalada caabudwaaq waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa la yiri maxamed cabdifataax maxamed waxaan leenahay maxamed soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dr naciima maxamed xuseen iyo dr xamda mascuud iyo dr khaliijo yuusuf iyo nafiise cali iyo cabdulaahi axmed aadan ikraan aragsan sumayo axmed aadan iyo nuux muuse barjaab cabdirasaaq maxamed faarax ilyaas cabdallah iyo liibaan maxamed shirwaac iyo nimcaan jaamac iyo faysal maxamed bakaal iyo eribson sumayo samaara iyo luul cabdinuur cadow iyo cabdirashiid muuse ardaare waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laabo gaarsiiyaan cabdirasaaq suleymaan iyo nimco cige oo muqusow ku aqalgalay ducaduna waa xaggin ay leeyihiin aqalgalkaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqe ee banowda kala siiyo owlaad qeyr qabta
anigana aaminaya raacinaya heesta ugu dambaysa barnaamijka ibraahino
fahan inaan ku jecelahay waxaana qaadaya fanaanka cabdicaziis iskalaaji
iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan
intaanbalka kulmi doono
dhammaantiin idinkaga tegaynaa
iyo
aad bay u mahadsan yihiin daandurey iyo caashacuud oo nala socodsiinaya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halka aad kala socotaana waa v o a xaafadda isli ee magaalada nairobi waxaa maalintii labaad ka socda bandhig ku aadan dhaqanka soomaalida warbixintan waxaa halkaasi ka soo dirtay intisaar saalax
magaalada nairobi waxaa ka soconaya todobaadka dhaqanka soomaalida oo ay ka qayb galayaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi waxaa madasha lagu soo bandhigay alaabaha hidaha iyo dhaqanka soomaalida cunooyinka iyo sidoo kale ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka munaasabada todobaadka dhaqanka soomaalida ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin waxgarad aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadaasi ka mid ahaa guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya aadan barre ducaale iyo sidoo kale safiirkii hore ee dowladda soomaaliya u fadhiyey dalkani kenya ambasador maxamed cali nuur america waxayna bogaadiyeen muhiimadda uu leeyahay dhaqanka in aad loo ilaaliyo
haddaan nahay ummadda soomaaliyeed ee degan waddanka kenya waddanka kenya qayb ka ah inay caruurteenna iyo ummaddeenna ay iloobin hiddaha iyo dhaqanka annagoo weliba ilaalinayno xuduudka ay la leedahay diinta islaamka marka caruurtaana soo korayaan waa inay kusoo koraan luqadda af soomaaliga caruurtaanada wiilashay gabdhaha soo koraan waa inay ogaadaan labiskaanaga guntiinada gabdhaha iyo macawiiska wiilasha waa inay ogaadaan taariikhda soomaalida ay leedahay geeska africa
aad iyo aad baan u faraxsanahay waa markii shanaad annaan kasoo qaybgalayo maalinta dhaqanka hidaha soomaaliyeed
oo lagu qabanayo Nairobi Kenya waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamul firdowsa jaamac oo ay soo qaabistay oo ah mataqaana madaxa oo jaamac cultural center waxaan xusuustaa in 2013 aan jeclahay inaan u tagay meeshooda xafiiska yar oo ku yaal Nairobi kiyalo haddaba loo aan tagay oo meel weyn qatay insha Allah Allah u badiyo waan soo dhaweynayaa waxa ku saxsanaa in dhaqanka dadka xusuusiyo ayna bartaan insha Allah
agaasimaha xarunta dhaqanka ee cilmi baarista oo jaamac maxamed xasan cirro ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinaya ujeedada todobaadka dhaqanka sanad walba loo sameeyo
horta waa sanadkii shanaad sanadkan halku dhiga aan qaadanay waa wada hadal sideedaba barnaamijkan ujeedka aan u qabanaa wuxuu yahay dhaqanka Soomaalidu wuxuu leeyahay aqoon aad u facweyn wuxuu leeyahay farsamo wuxuu leeyahay hal abuur kale oo aad u qiimo badan marka bal wixii faraha badnaa ee ku jiray wuxuu kamida in bulshada magaalada ku nool ee Soomaaliyeed saad ogtay marka magaalooyinka la soo galay dadkii waxay baranayaan ardaydii jaamacaday ka bixeen dugsiyada sare ku jiraan kuwa waa siyaasiin marka wax marka loo baahan yahay in la tuso inay jiraan wax ay iyagu leeyihiin bulshooyinkaasina marka waxaan ugu talagalay inay iyana fahmaan in dadka Soomaalidu ay leeyihiin xadaarad gundheer
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya ay ka qayb gashay todobaadka dhaqanka ayaa dankooda waxa ay ka warramayaan dareenkooda ku aadan munaasabadan
magacaygu waa Rubiya Cabdikariin Noor waxaan ka mid ahay dadka ka qaybgalayaasha dhaqanka quruxda badan oo sanadlaha la dhigo Somali Heritage Week waxaan ka mid ahay sida arkaysaan waxa la soo bandhigay waxyaalo tiro badan aqal Soomaaliga anaga hadda waxaan joogaa qaybta aqal Soomaaliga iyo agabkii agab dhaqameedkii dareenkaygu ma la soo koobi karo aad buu sareeya intaas oo qof oo haddana dhaqan Soomaali iskugu timid aad buu dareenkayga boqolkiiba boqol lama soo koobi kara
gacaygu waxaa leedahay Nuur Maxamuud Nuur waana markii ugu horeysay aan ka soo qayb galay hiddaha dhaqanka ummada Soomaaliyeed because of wadankan ku cusba marka aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan runtii aan dareemayaa waxaan hore u dareemay jirran sometimes way xaflado badan oo ummada Soomaaliyeed dhaqanka laga hadlo yimaana tagin waa markii ugu horeysay aan imaado gaar ahaan Kenya marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
aad bay u mahadsantahay intisaar Saalax oo warbixintaasi Nairobi nooga soo tirtay markana aanu dhinaci heesaha iyo codkii iskalaaji dib ugu laabano si macaan Cabdi Aziz Iskalaaji waxa uu gabagabo yahay idaacaddii galabnimo waxa idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaan iyo aniga Jaafar Kukaay dhinaca saarista Bashir Abikar tan iyo idaacadda fiitinta aan dib ugu kulmayno waxaan idin ku wada dhaafaynaa nabadgelyo
sidu i paru fere igu para ade ilma ya keenada iru iga kurai indaya hanu pechiga kirsanu bashagadiyo fastiro fastiro chale adaya ufisto fahan ala fahan fahan ilam kuchailahai dayahan se chigan dil sanu gashadayo fastiro fastiro chale adaya ufisto fahan.